σε πάπρικα, μόλις χαράζει. Γιαργά τεστρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουνε.
Καλησπέρα, συναδέλφες και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καρακουφέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, αλλά είμαι γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν πολύ χλιδάτο και επίσημο που το είπε έτσι ο Σιάτρας, αλλά εγώ θα το πω με τον καθιερωμένο τρόπο. Στην κονσόλα λοιπόν, ο μάγος της κονσόλας, ο Άρης Δαναμάγκας. Και δίπλα μου, όπως πάντα, να με εμψυχώνει, ο Δημήτρης Σιάτρας. Μου λείψανε, μου λείψατε, ναι, το αποφάσισα στη διαδρομή. Δεν ήξερα αν μου είχε λείψει, να σας πω την αλήθεια. Μου άρεσε που ήμασταν και διακοπές και ξεκουραζόμασταν. Αλλά ξανά εδώ, στις επάλξεις, στο αγωνιστικό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Πολύ καλησπέρα σας. Πριν απ' όλα, πριν πούμε στο θέμα μας, να πούμε να στείλουμε τα συλληπιτήρια και της εκπομπής και εμείς προσωπικά από όλους εδώ τα συλληπιτήριά μας για τον ξαφνικό θάνατο του Λαυρέτη Μαχαιρίτσα, στους σκίους του, σε όλη τη μουσική σκηνή, στο κόσμο της μουσικής που θρυνεί, είμαστε σίγουροι και εμείς. Και τι να πούμε, ήταν τόσο ξαφνικό και τόσο λυπηρό που είναι σαν να μην έφτασε το χρώμα το κόκκινο να το ρίξει στη νύχτα και τον σκέπασε η νύχτα. Θα συνεχίσουμε. Το θέμα σήμερα είναι επαιτειακό για την μικρασιατική καταστροφή που έγινε τον Αύγουστο του 1922. Εγώ, ξέρετε, είμαι και καταγωγή Σμυρνιά και θα μου επιτρέπετε να συγκινούμε που και που και με τα τραγούδια και με αυτά που θα σας διαβάσω, γιατί θα πούμε βέβαια στοιχεία, θα δώσουμε ένα πλαίσιο, αλλά θα αφήσουμε να μιλήσουν οι στρατιώτες της μικρασιατικής εκστρατείας που προηγήθηκε και οι πρόσφυγες που βίωσαν τη μικρασιατική καταστροφή με μαρτυρίες τους. Όπως είπαμε λοιπόν, η μικρασιατική καταστροφή που έγινε τον Αύγουστο του 1922 αποτελεί μια από τις πιο τραγικές στιγμές της ιστορίας της Ελλάδας, τις συνέπειες βέβαια τις οποίες πληρώσαμε εμείς, ο λαός της. Είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής της άρχουσας τάξης της Ελλάδας στα υπεριαλιστικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύης Ανατολής, προκειμένου να προωθήσει μέσω αυτής της συμμετοχής στην πράξη τη θεωρία της μεγάλης ιδέας, δηλαδή της προσάρτησης εδαφών στην Ελλάδα και έτσι να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα των Ελλήνων κεφαλαιοκρατών, τα οποία διαπλέκονταν με αυτά των τότε υπεριαλιστικών δυνάμεων, ιδιαίτερα δε της Αγγλίας. Η επίθεση του στρατού του Κεμάλ άρχισε στις 13 Αυγούστου 1922 στη γραμμή Αφιών-Καραχισάν-Σμύρνη. Η ήττα είναι συντριπτική και ο ελληνικός στρατός αρχίζει την άτακτη υποχώρησή του. Ένα μήνα αργότερα οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σμύρνη που παραδίδεται στις Λόγες. Είχε προηγηθεί η μικρασιατική εκστρατεία. Μια πολεμική ενέργεια ενταγμένη στο διεθνές υπεριαλιστικό πλαίσιο που μου διαμορφωνόταν με βάση τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ελληνική αστική τάξη τότε προσπάθησε να εξαργυρώσει τη συμμετοχή του κράτους της στον Πρώτο Παγκόσμιο Υπεριαλιστικό Πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ, αλλά και να επωφεληθεί από τη συμμαχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τις κεντρικές δυνάμεις και Γερμανία-Αυστρο-Ουγγαρία, προβάλλοντας τις εδαφικές της αξιώσεις στο μεταπολεμικό ενδοϊμπεριαλιστικό παζάρι για τη διανομή των αγορών. Αυτά, όπως βλέπετε, είναι αρχαίγωνα. Τα παζάρια εννοώ, για τα πετρέλαια της Μοσούλης τότε, για το Αιγαίο σήμερα. Μάλιστα, η κυβέρνηση Βενιζέλου προσέβλεπε σε ενίσχυση των αξιώσεών της λόγω και της συμμετοχής του ελληνικού στρατού στην υπεριαλιστική εκστρατεία κατά της επαναστατικής Ρωσίας. Μάλιστα. Τι του λείπει του ψωριάρι, λέει, φούντα με μαργαριτάρι. Είχαν πάει και κατά των Μπολσεβίκων. Γιατί λεφτά υπήρχαν, για το λαό δεν υπήρχαν. Ο Σεπτέμβρης του 1920 βρίσκει την αστική τάξη να πανηγυρίζει. Γιατί, με τη συμμετοχή όμως χιλιάδων λαού στο Παναθηναϊκό στάδιο για τη συνθήκη των Σευρών και την ελληνική κατοχή στη Μικρά Ασία. Ήταν εθνικό φρόνημα, πολύ. Η συνθήκη των Σευρών αφόπλιζε την Τουρκία και άφηνε ελεύθερη τη δίωδο των στενών εκτός από τα πολεμικά και τα εμπορικά πλοία, πράγμα που έθετε κάτω από τον έλεγχο της Αγγλίας και της Γαλλίας το εμπόριο και την ασφάλεια των χωρών της Μαύρης Θάλασσας. Φαντασιώνονταν την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Η κυβέρνηση Βενιζέλου ανέλαβε τη δράση για την επιβολή της συγκεκριμένης συνθήκης, η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Κεμάλ. Έτσι γενικεύτηκε ουσιαστικά ο πόλεμος στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, ο οποίος τυπικά ξεκίνησε το Μάη του 1919. Στις 2 Μάη, 15 με το νέο ημερολόγιο του 1919, ελληνικά στρατεύματα είχαν αποβιβαστεί στη Σμύρνη ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Συμμαχικού Συμβουλίου του Συνεδρίου των Παρισίων. Η εκστρατεία είχε ξεκινήσει. Το τραγικό της τέλος όμως ήταν προδιαγεγραμμένο. Είναι αρχή και έχω και το απαιτούμενο τρακ κάθε φορά. Θα τα ανεχτείτε τα Σαρδάμ. Είμαι η Βασίλισσα του Σαρδάμ σήμερα. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε, για να μην ακούτε μόνο εμένα, είναι το «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω». Πραγματικά, «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όλο αυτό το πόνο» είναι από το δίσκο «Μικρά Ασία» του 1972, τόσα χρόνια μετά, αλλά 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, λογικό ήταν ο πόνος τους να μοιραστεί και να πάει, να τους ακολουθεί και πολλά χρόνια μετά. Δεν ξεχνιόνται αυτά. Τον Καλδάρα Πυθαγόρα, λοιπόν, αφηγητής είναι ο Φέρτης και τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας.
Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Αποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και τον Βάιο από την Θεσσαλονίκη και τη Στέλλα που τώρα είναι στη Ζάκυνθο, μετά θα είναι στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Την έχουμε ανάγκη τα καλά σας λόγια να ξεπεράσουμε το τρακ της πρώτης μέρας εκπομπής ξανά. Για να πάμε να δούμε όμως την κατάσταση πριν την καταστροφή. Ας ακούσουμε τους Έλληνες στρατιώτες από το μέτωπο της Μικράς Ασίας. Τους κομμουνιστές Έλληνες στρατιώτες που την πρωτοχρονιά του 1921 έστειλαν γράμμα από το μέτωπο. Και τα λένε όλα που λένε. Να θυμίσουμε ότι 1921 είναι πολύ νεοσύστατο τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που τότε ονομαζόταν ΣΕΚΕ. Είχε ιδρυθεί μόλις το 1918. Λένε λοιπόν, έρχεται να ξημερώσει και σε εσάς εδώ πάνω η πρώτη του καινούριου χρόνου. Η καλή γιορτή που άλλοτε με τόσες γλυκές θύμισες και τόσες γλυκές ελπίδες μας ανακούφιζε τους πόνους της σκληρής ζωής. Θα έρθει τώρα για να φωτίσει με το γιορτάσιμο φως της το αδιάκοπο μαρτύριο του καθημερινού μας θανάτου. Να ξαναζωντανέψει στη φαντασία μας τη φρικαλαία εικόνα του χθεσινού αιματόβρεχτου Γολγοθά μας και σαν μαύρος ιονός να μας προμηνύσει ένα φρικτότερο αύριο. Άλλοι κοιτούνται στα νοσοκομεία, είτε από το σαράκι της κακομοιριάς τους κτηκιασμένοι, είτε από του πολυβασανισμένου κορμιού το σάπισμα, είτε με αγιάτρευτες ακόμα τις πληγές από το θανατερό βόλι αυριανοί σακάτιδες, αφρόντιστοι, πεταμένοι σαν άχρηστα κτίνη, μακριά από κάθε ανθρώπινη σπλαχνική συμπόνια. Άλλοι που στην ίδια τους τη δύναμη ζητήσανε τη σωτηρία από του πολέμου το βασανιστήριο, αλυσοδεμένοι βρίσκονται στις φυλακές και στενάζουν κάτω από τα άσπλαχνο κνούτο του τιμωρού νόμου. Κι άλλοι. Μα όχι πια άλλοι, γιατί αυτοί δεν είναι ζωντανοί. Είναι οι σκοτωμένοι που ο καινούριος χρόνος δεν τους βρίσκει αναμεταξύ μας. Τα λαγκάδια και τα βουνά της Μικράς Ασίας ή τα όρνεα του ουρανού δεχτήκανε το κορμί τους. Μα η φρίκη της τωρινής πραγματικότητας δεν σταματάει εδώ. Πίσω μας και κάτω στο πατρικό μας σπίτι η μαυρίλα της δυστυχίας σκεπάζει την οικογένειά μας τόσα χρόνια τώρα. Είμαστε φτωχοί εμείς εδώ πάνω γιατί οι πλούσιοι και δυνατοί έχουν τον τρόπο να μην είναι στρατιώτες ή να μην είναι μακριά από το σπίτι τους. Θα επιδιώξω την συμπλήρωση της εθνικής αποκαταστάσεως στηριζόμενος επί του ηρωικού μας στρατού, κήρυξαν οι νέοι κυβερνήτες επίσημα και πανηγυρικά με το βασιλικό διάγγελμα. Ο Δήμιος βρικολάκιασε και πάλι ζητάει από το λαό αίμα, αίμα, αίμα. Κι έτσι, αντί για γλυκές ελπίδες, η γιορτάσιμη πρωτοχρονιά πικρά μυρολόγια τονίζει τώρα. Πένθυμα για τους μελοθανάτους. Κρατήστε όμως την αιμοβόρικη χαρά σας, ξαναναστημένοι βρικόλακες. Δεν είμαστε πια οι αγαθοί μυρολάτρες του περασμένου καιρού. Μέσα στην κόλαση των τελευταίων τούτων αιματόβρεχτων χρόνων ξυπνήσαμε. Χρειάστηκε να αφήσουμε τη ζωή του πολίτη που τόσο όμορφα ξέρετε να τη ζωγραφίζεται ως ελεύθερη και ειρηνική και να συρθούμε βία στον ανθρώπινο αλληλοσπαραγμό για να αντικρίσουμε τη φοβερή πραγματικότητα της κοινωνικής εκμετάλλευσης που τόσο τεχνικά σκεπάζεται με τα ψεύτικα στολίδια σας. Και το αντίκρισμά της σκόρπισε τα πλάνα ιδανικά της, τις πατρίδες σας και τα εθνικά όνειρά σας και μας έδειξε ολοφάνερα τι κρύβει από πίσω τους. Το συχαμερό εγώ σας, το εγώ της κεφαλαιοκρατικής σας τάξης. Και είδαμε ότι εμείς οι φτωχοί βιοπαλαιστές, οι εργάτες, δεν μπορούμε μέσα σε τούτη την κοινωνία που κυριαρχεί η εκμετάλλευση να απολαύσουμε ελευθεριά. Γιατί κι όταν δεν στρατευόμαστε σε πόλεμο, είμαστε πάντα στρατευμένοι στο βιομηχανικό και εμπορικό στρατό της πλουτοκρατίας. Πάντα σκλάβοι, που ή με το αίμα ή με τον ιδρώτα μας θα πληθαίνουμε τους θησαυρούς της και θα ικανοποιούμε τις ανικανοποιητές απολαύσεις της χτινόδικης αχορτασιάς της. Μη μας μιλάτε πια για ελευθεριά, γιατί τόσο πιο αβάσταχτοι αισθανόμαστε τη σκλαβιά μας. Είδαμε ότι και οι κυβερνήτες, όποιο χρωματισμό κι αν έχουν, δεν είναι παρά γνήσιοι αντιπρόσωποι της εκμεταλλεύτριας αυτών τάξης και ότι η κρατική εξουσία με τη στρατοκρατία της δεν είναι πια παρά μια οργανωμένη βία σε υπηρεσία των συμφερόντων της. Μη μας μιλάτε λοιπόν για πατρίδες και για εθνικές αποκαταστάσεις, γιατί τόσο πιο συχαμερή μας φαινόσαστε. Το σπέρμα της καινούριας ανθρωπότητας έπεσε από πολύ καιρό τώρα και ευλάστησε μέσα στους καπνούς του πολέμου, εκεί επάνω στο βοριά. Η επαναστατική περίοδος ζυγώνει στο τέλος της. Τρέμετε μπροστά της εσείς που δεν θέλετε να το αναγνωρίσετε, κρατώντας τους ώμους σας το ετοιμόρροπο οικοδόμημα της σημερινής κοινωνίας. Πολύ γρήγορα έρχεται ο τελειωτικός σεισμός που θα σας πλακώσει κάτω από τα ερείπια του. Γι' αυτό, μεγάλοι κυβερνήτες, είμαστε πραγματικά ηρωικοί στρατιώτες της ανθρωπότητας και όχι της πατρίδας σας. Και γι' αυτό η πρώτη του 1921 δεν ακούει εδώ πάνω στο μέτωπο ούτε τα μυρολόγια των αδικοσκοτωμένων, ούτε τους στεναγμούς των βασανισμένων, αλλά μια κραυγή, μεγάλη, στεντόρια, που βγαίνει και από τον πολεμιστάδων τα παλικαρίσια στήθια και από τον κοιτόμενον τα χτυγιασμένα πνευμόνια και από τον αποθαμένον τα χωσμένα κόκαλα. Ζήτω η Επανάσταση. Αυτό το γράμμα λοιπόν είχαν στείλει το 1921. Δεν ξέρω για σας, εγώ βρήκα πολλά πράγματα επίκαιρα σε αυτό το γράμμα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα για το σκοπό και το λόγο του ιμπεριαλιστικού πολέμου, που τότε ελάμβανε χώρα, τώρα τον ετοιμάζουν, γιατί οι οικονομικοί πόλεμοι ποτέ δεν μένουν πάντα οικονομικοί. Πολλές φορές γίνονται και στρατιωτικοί. Εμείς θα ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, που είναι και αυτό μεταγενέστερο και εμπνευσμένο από όλους αυτούς τους ανθρώπους που εισέρευσαν στην Ελλάδα από την Μικρά Ασία. Τα Σμυρναϊκά τραγούδια. Μουσική Παντελής Θαλασσινός, στίχη Ηλίας Κατσούλης.
Παλιό. Και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί. Μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Μας μυρνέει τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' ανθέ. Τα Σμυρναϊκά τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' ανθέ. Thank you. λεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο. Σε ποιο τα ήπιες καπηλιό και βγήκες μεθυσμένο. Και βγήκες μεθυσμένο. Μας μυρνέ τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μ' ανθέ. Τα Σμυρναίοι τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μ' ανθέ. Σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Τα Σμυρναίοι τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' ανθέ. Τα Σμυρναίοι τα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' ανθέ.
Τις φλόγες. Πάντως εμένα τα Σμυρναίκα τραγούδια μου τα μάθε η γιαγιά μου η Μαρία η Σμυρνιά και φίλες της στον προσφυγικό καταβλισμό που μεγάλωσα κι εγώ και παίζαμε τα καλοκαίρια. Είναι μνήμες που δεν φεύγουν, είναι κληροδοτήματα που περνάνε μετά και από δύο γενιές, γιατί έχουμε τρίτης γενιάς πρόσφυγας και πραγματικά αυτό είναι ένα θαύμα, η όσμωση των πολιτισμών και πώς περνάνε από γενιά σε γενιά και διατηρούνται. Τέλος πάντων, θα έχουμε περισσότερο χρόνο να συγκινηθούμε παρακάτω. Στις 31 Αυγούστου, 13 Σεπτέμβρη, η Σμύρνη παραδόθηκε στις φλόγες. Ενώ χιλιάδες ξεριζωμένοι πια είχαν φύγει και συνέχισαν να φεύγουν προς την Ελλάδα με όποια μέσα μπορούσαν για να αποφύγουν τη σφαγή. Η ισχυρή ναυτική δύναμη τουλάχιστον 21 αμερικανικών, αγγλικών και γαλλικών πολεμικών πλοίων που βρισκόνταν αγκυροβολημένοι στο λιμάνι της Σμύρνης όχι μόνο δεν έκανε τίποτε για να αποτρέψει την καταστροφή της πόλης και των καθήκων της, αλλά αντιθέτως. Μέσα στα πολεμικά οι μπάντες παίζανε εμβατήρια για να μην φτάνουν ίσα με τα αυτιά των πληρωμάτων οι κραυγές της Οδύνης και οι επικλήσεις του κόσμου. Μόνο μία κανονιά, μια διαταγή, έφτανε για να διαλύσει όλα εκείνα τα μενόμενα στήφη. Και η κανονιά δεν ρίχτηκε και η εντολή δεν δόθηκε. Μόνο χτυπούσαν με λωστούς τα χέρια των αμύρων μικρασιατών που κατάφερναν να φτάσουν ως τα καράβια. Τους περίχυναν με ζεματιστά νερά και τους πετούσαν πίσω στη θάλασσα. Ακόμα, τα πληρώματα των εν Σμύρνη ναυλοχούντων πολεμικών απέκοπτων τας χείρας και έθραβων τας κεφαλάς των δυστυχών εκείνων Ελλήνων που ενόμιζαν ότι μπορούσαν αποφεύγοντας την τουρκική μάχεραν να έβρουν άσυλον και προσωρινήν φιλοξενίαν εις τα πολεμικά σκάφη. Των συμμάχων, να τονίσω εγώ. Και τι άλλο. Θα ακούσουμε τώρα «Η Σμύρνη μάνα καίγεται».
Mm-hmm. Ιωνας δεν λέγεται.
Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Αρχίσαμε να βαδίζουμε πιασμένοι από το χέρι κοντά ο ένας τον άλλον, χαμένοι, μουδιασμένοι, διστακτικοί. Σαν να είμαστε τυφλοί και δεν ξέραμε που θα μας φέρει το κάθε βήμα που αποτολμούσαμε. Γυρεύαμε ξενοδοχείο στο λιμάνι για να κουμπίσουμε και να περιμένουμε τους δικούς μας. Όπου όμως και αν ρωτούσαμε, παίρναμε την ίδια στερεότυπη απόκριση. «Απ' τη Σμύρνη έρχεστε. Δεν δεχόμαστε πρόσφυγες». «Μα θα σας πληρώσουμε καλά, άνθρωποι του Θεού», έλεγε η θεία Ερμιώνη. Εκείνοι επέμεναν στην άρνησή τους. «Φοβόμαστε τις επιτάξεις». Δεν μάθατε λοιπόν πως στοιχείο στη Μυτιλίνη, στη Σάμο, έφτασε προσφυγολόι και επιτάξαν όλα τα σχολεία, τα ξενοδοχεία, τα πάντα. «Τι θέλαμε, τι γυρεύαμε εμείς να έρθουμε σε τούτο τον αφιλόξενο τόπο», έλεγε η κυρία Ελβίρα. «Τι θέλαμε και τι γυρεύαμε να χωριστούμε από τους άνδρες μας». Στο τέλος βρέθηκε ένας αναγκεμένος ξενοδόχος και μας έδωσε ένα σκοτεινό άθλιο δωμάτιο με 6 κρεβάτια. Για πότε γινήκαμε πραγματικοί πρόσφυγες δεν το καταλάβαμε. Μέσα σε λίγα 24 ώρα όλος ο κόσμος αναποδογύρισε. Βαπόρια φτάναν το ένα πίσω από το άλλο και ξεφόρτωναν κόσμο. Έναν κόσμο ξεκουρδισμένον, αλόκοτο, άρρωστο, συφοριασμένο. Λες και έβγαινε από φρενοκομεία, από νοσοκομεία, από νεκροταφεία. Έπηξαν οι δρόμοι. Το λιμάνι, οι εκκλησιές, τα σχολιά, οι δημόσιοι χώροι. Στα πεζοδρόμια γεννιόνταν παιδιά και πέθαιναν γέροι. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά έξω από την προγονική τους γη. Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους. Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό στα δέντρα και στα χωράφια, το φαΐ στη φουφού, τη σοδιά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο συρτάρι, τα πορτρέτα των προγόνων στους τοίχους. Και βάλθηκαν να τρέχουν, να φεύγουν κυνηγημένοι από το τουρκικό μαχαίρι και τη φωτιά του πολέμου. Έρχεται μια τραγική στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που το θεωρεί τύχη να μπορέσει να παρατήσει το έχει του, την πατρίδα του, το παρελθόν του, και να φύγει, λαχανιασμένος αποζητώντας αλλού τη σιγουριά. Άρπαξαν οι άνθρωποι βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια. Πέρασαν τη θάλασσα σε έναν ομαδικό φοβερό ξενιτεμό. κοιμήθηκαν από βραδείς νοικοκυρέοι στον τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες. Θαλασσοπόροι, άστεγοι, άποροι, αλήτες και ζητιάνοι στα λιμάνια του Πειραιά, της Σαλονίκης, της Καβάλας, του Βόλου, της Πάτρας. 1,5 εκατομμύριο αγωνίες και οικονομικά προβλήματα ξεμπαρκάρανε στο φλούδι της Ελλάδας, με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος. Πρόσφυγες. Πού να κουμπίσουν οι πρόσφυγες? Τι να σκεφτούν? Τι να ξεχάσουν? Τι να πράξουν? Πού να δουλέψουν? Πώς να ζήσουν? Τρέμαν ακόμα από το φόβο. Τα μάτια τους ήταν κόκκινα από το αιμάτινο ποτάμι της κόλασης που διάβηκαν. Και σαν πάτησαν σε στέρεο έδαφος, μετρήθηκαν να δουν πόσοι φτάσανε και πόσοι λείπουν. Κι οι ζωντανοί δεν το πιστεύανε. Μόνο άπλωναν τα χέρια τους στο κορμί τους και το ψάχνανε, για να βεβαιωθούνε πως δεν ήταν βρικόλακες. Και ψάχναν και για την ψυχή τους, να δουν αν ήταν στη θέση της. Μα αυτή ήταν άφαντη. Είχε μείνει πίσω στην πατρίδα, κοντά στους αγαπημένους νεκρούς και στους εχμαλώτους, κοντά στα σπιτάκια, στα χωράφια, στις δουλειές. Και είπαν, περαστικοί είμαστε, ας βολευτούμε όπως και όπως και αύριο θα ματαγυρίσουμε στα μέρη μας. Και αποζητούσαν τούτη την ελπίδα με την ίδια λαχτάρα σαν το ψωμί, το νερό και τα λάτι. Τόσοι ήταν, 1,5 εκατομμύριο Ρωμνοί μικρασιάτες που στριφογύριζαν τώρα στο κάφκαλο της Ελλάδας, σαν περιπλανόμενοι Ιουδαίοι διωγμένοι από τη γη Χανάν, χωρίς πατρίδα, χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι, και μόλις χτες να θυμάσαι πως ήσουν νοικοκύρης. Ψάχναν για τον αίτιο, αναθεμάτιζαν τον ουρανό, τη γη, τον Κεμάλ, τον Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο, την Αντάν, τον πόλεμο. Μα πριν απ' όλα τον ύπουλο, τον Άγγλο, τον υπολογιστή, το διπλό πρόσωπο, το σφετεριστή, που έκανε business και αυτοκρατορική πολιτική με το αίμα και τη δυστυχία ενός λαού. Το απόσπασμα είναι της Διδός Σωτηρίου από το «Οι νεκροί περιμένουν», το τραγούδι που θα ακούσουμε «Προσφυγιά», αφιερωμένο στην Κάτια που μου ευχήθηκε καλή αρχή. «Προσφυγιά» λοιπόν, από τον ίδιο δίσκο «Μικρασία» του 1972.
Καράβια φορτωμένα προσφυγιά, βάψαν τα πανιά τους μαύρα, τα καθάρτια τους μαυγιά. Σε ποιο χώμα να ριζώσεις τώρα πια? Για το θάνατο ακόμα πιο πικρή σε προσφυγιά. Πατέρας ψάχνει μάνα για παιδιά, μα σε σκόρπισο αγέρας σαν λυγής άλλη στεριά. Σε ποια πέτρα, σε ποιο χώμα να ριζώσεις τώρα πια.
Οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής ήταν οικονομικές, κοινωνικές και δημιούργησαν πολιτική κρίση. Οι πρόσφυγες χρησιμοποιήθηκαν ως μηχανισμός πίεσης εναντίον των ντόπιων εργατών, όπως καλή ώρα συμβαίνει και στις μέρες μας. Και η φτώχεια των εξαθλειωμένων Ελλήνων και μικρασιατών έστρεφε τους μεν ενάντια στους δε. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία στα καλύτερά τους. Και ας ήταν Ελλήνες κι αυτοί, μην ακούτε που σας λένε. Τουρκόσπορους μας έλεγαν και μας λένε ακόμα μερικοί. Ξέρετε ποιοι. Το κεφάλαιο ξέρει καλά τη δουλειά του. Τα φροντίζει αυτά. Να τη διαβάζουμε σε δημοσίευμα του Ριζοσπάστη στις 11 Ενάτου του 1923. Η Γενική Συνομοσπονδία με μεγάλη της λύπη βλέπει πως οι πρόσφυγες εργάτες γίνονται και χωρίς αυτοί να το νιώθουν αφορμή να σπάσουν οι απεργίες των εργατών. Γίνονται πρόξενη δυστυχία σε άλλους εργάτες. Οι εργατικές ενώσεις δεν πρέπει ούτε για μια στιγμή να αφήσουν τους πρόσφυγας να παίζουν αυτό το ρόλο, δηλαδή της εφεδρείας των εργοδοτών για να χτυπούν τους εργάτες, που είναι επιβλαβής όχι μόνο για τους άλλους εργάτες, αλλά και για τον εαυτό τους. Όταν βαλθήκαμε στη δύσκολη εργασία να οργανώσουμε σε ένα έστω υποτυπώδες σωματείο τους πρόσφυγας καπνεργάτας, αρχίσαμε την προσπάθεια αυτή με τη σύγχρονη επίθεση του κεφαλαίου εναντίον των ημερομισθείων, που για να είναι ως τώρα ανοργάνωτοι επλήρωσαν ακριβά την ύπαρξή τους και την στοιχειώδη συντήρησή τους, είχαμε υπόψη πως η αμορφωσιά τους θα ήταν ένα σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη οπωσδήποτε της έννοιας της ομαδικής χειρονομίας, την οποία έκαμον κατόπιν παθήματος που θα μπορούσε να θεωρηθεί εξίσου καταστρεπτικό, εξίσου εξευτελιστικό και ταπεινωτικό από εκείνο που είχαν πάθει όταν βρεθήκανε στην Τουρκία σαν μπουλούκια και ανοργάνωτοι στα χέρια του πρώτου τυχοδιώκτου φεσοφόρου ή κανενός ιστερόβουλο προύχοντος. Γι' αυτό είχαμε πάρει τα μέτρα μας να τους εξηγήσουμε την ιδεολογική άποψη και το ιδεολογικό κατάντημα κάθε κοινωνικής οργανώσεως. Τους είχαμε δείξει το δρόμο της πραγματικής αποφυγής από κάθε τύπου που θα τους οδηγούσε ασφαλώς την ανεργία, την πείνα, την απομόνωση και τη διαρκή υποδούλωση και αδυναμία μπροστά στα εργοδοτικά κόλπα της κάθε στιγμής. Το πρώτο κτύπημα κατά της οργανώσεως των έρχεται από το κατάστημα του εργοδότου Παπαστράτου Σεραφίδη, όπου αρχιεργάτης μίστανων όργανων του εργοδότου του και τύπος κίτρινου εργάτου και εκμεταλλευτικού, κάθε εργατικής δυστυχίας και στραβωμάρας, εκπνέει διαβολικά στρατηγήματα εκβιασμού των φτωχών καπνεργατριών και καπνεργατών. Τους απαγορεύει να πάρουν βιβλιάρια ταυτότητας του σωματείου των, επί απειλή εκδιώξεώς τους από το κατάστημα. Όταν βρίσκει και κάποια αντίσταση, τους προειδοποιεί για νέους υποβιβασμούς των μεροκαμάτων που πραγματοποιούνται αυθορεί. Αυτά στα 1923. Και εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι «Πέτρα, πέτρα χτίσαμε» μες στην Κοκκινιά. Γιατί, ναι, η Κοκκινιά είναι προσφυγωμάνα, όπως και η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Αλλά και η Κοκκινιά. Και εκεί οι πρόσφυγες στην Κοκκινιά βρήκαν απάγγιο στους κομμουνιστές εργάτες, που θα δούμε παρακάτω μετά. Το τραγούδι πάντως λέει «Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρό μας παίρνει στη... το όνειρο... Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρό μας, το όνειρο μας παίρνει στην Πέργαμο, μας φέρνει και στο Μαρμαρά». Επιτέλους το είπα, συγγνώμη για τα σαρδάμ σήμερα. Ας το ακούσουμε.
Πέτρα, πέτρα χτίσαμε μια φτωχή γωνιά. Η ζωή μας κλείσαμε μες στην κοκκινιά. Δάκρυ, δάκρυ φτάσαμε ως τη λησμονιά. Κι μας τα ξεχάσαμε μες στην κοκκινιά. Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρό μας παίρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρό μας φέρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Δρόμο, δρόμο βρήκαμε χώμα και νερό. Απ' τον πόνο βγήκαμε κι από το χαμό. Σύννεφα κι αρμένησαν σ' άλλους ουρανούς. Τα παιδιά μας γέννησαν κόρες και γονούς. Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρό μας παίρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά. Μα το βράδυ που έρχεται το όνειρό μας παίρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά.
Καθώς όμως περνούσαν τα χρόνια, στις εργατοπόλεις που είχαν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες, έρχονται και αλλαγές, όπως είπαμε, γιατί εκεί βρήκαν τους κομμουνιστές, τους εργάτες που τους καθοδήγησαν ταξικά. Και να τη διαβάζουμε στο ριζοσπάστη, στις 7 του Μάρτη του 1928, 5 χρόνια μετά από εκείνο το δημοσίευμα που σας διάβασα πριν. Είναι γνωστό πως εμείς οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια της εισρωής μας, ποτισμένοι με το αφιόνι της μυρολατρείας και φέρνοντας μαζί μας για μοναδικό εφόδιο τις θρησκοκοινωνικές μας προλήψεις και την άκρατο προσωπολατρία, συντρίμια δέος είμαστε, μπροστά στις άμεσες ανάγκες της συντήρησής μας, σταθήκαμε ξένοι ως προς τον εργατικό αγώνα και πολλάκις διώχτες και εχθροί. Και πρώτα-πρώτα οι πρόσφυγες εργάτες και μισθωτοί κατεβάσανε τα μεροκάματα και τους μισθούς γενικά, ζημιώνοντας έτσι γενικά τους ντόπιους. Δεύτερον, με την ανοργανωσιά μας αδυνατήσαμε και φέραμε περισπασμούς στο συνδικαλιστικό κίνημα σε όλη του την εξέλιξη. Τρίτον, σπάσαμε τις απεργίες σε πολλούς κλάδους. Τέταρτον, πολλάκις, όργανα τυφλά των προσφυγοπατέρων μας, στηρίζαμε την ίδρυση ξεχωριστών εργατοπροσφυγικών οργανώσεων. Τα δύο τελευταία χρόνια όμως, οι πρόσφυγες προλετάριοι πια, φύση και θέση, κάτω από την πίεση της πραγματικότητας, μπήκαν αθρώα στις επαγγελματικές ενώσεις και πρωτοστάτησαν πολλάκις. Κλείνοντας, υπογράμμισε. Η μπουρζουαζία χτυπά γενικά την εργατική τάξη, μη ξεχωρίζοντας ντόπιους και πρόσφυγες. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε στο Βάιο και στην καλή του, την αγαπημένη του, και σε όλη τη Θεσσαλονίκη στο πρόσωπό του, μέσω του Βάιου και της καλής του. Μα αεροπλάνα και βαπόρια. Σωτηρία Μπέλου. Ναι, ναι, εγώ τον μπέρδεψα. Είναι η πρώτη ραδιοφωνική μετά από διακοπές καλές. Έχουν περάσει όλοι καλά εδώ και ο Δημήτρης και ο Άρης και εγώ. Αλλά εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι που ανήγγυλα. Και απλά μου χάλασε την έκπληξη λίγο, αλλά δεν σας λέω ποιο έβαλε. Λοιπόν, μ' αεροπλάνα και βαπόρια στο Βάιο και στην Καλή.
Μ' αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο πάτη ήρθε απ' τη Σμύρνη το 22 όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Υπότι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Στο βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά, να την
αρτή, να την σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Επιστρέψαμε. Δεν θα το ξανακάνω αυτό. Τον μπερδεύω συνέχεια τον Άρη με τις μουσικές. Να σας πω λοιπόν, έτσι να το γυρίσουμε λίγο, να το πάμε και πιο προσωπικά. Εγώ το απέφυγα αυτό να σας πω γιατί συγκινούμε. Γιατί όπως σας είπα έχω μικροασιατική καταγωγή και η μισή μου καρδιά στην Τουρκία βρίσκεται. Θα παραδεχτείτε νομίζω όλοι ότι καλά κάνω και πενεύω την μισή μου πατρίδα. Επέδρασαν και διαφορετικά οι πρόσφυγες και θετικά, θέλω να πω. Στη μουσική άλλαξε το τοπίο. Στην κουζίνα απέκτησαν και οι Έλληνες καινούργιες γαστριμαϊκές συνήθειες. Στον πολιτισμό γενικά, όπως συμβαίνει πάντα όταν οι λαοί ανακατεύονται. Και για μένα η όσμωση αυτή είναι θεϊκή μυσταγωγία. Οι παστρικές Σμυρνιές ήταν όντως παστρικές. Και όπως λέει η θιά μου η Αμερσούδα, οι ακαμάτρες κυλολές έχουν τις τύχες τις καλές. Φέραμε πολλές τέτοιες παροιμίες μαζί μας. Μεγαλώσαμε με τις μουσικές, με τους χορούς και αυτός είναι σαν να κυκλοφορεί στο αίμα, σαν κληροδότημα. Με τα ημάμπα LD και τα διαβόητα σουτζουκάκια. Θρύλοι υπάρχουν πολλοί για τις κοπέλες τις όμορφες από τη Σμύρνη και αποτυπώνονταν και στα τραγούδια. Τους φέρανε μαζί τους στους αμανέδες τους αυτούς τους θρύλους, όπως την Μπουρνοβαλιά. Ο Μπουρνόβας, επίσημα Βουρνόβας και στα τουρκικά Μπορνόβα, ή Πρινόβαρης των Βυζαντινών, ήταν εσωτερικό βορειοανατολικό προάστιο της Σμύρνης. Στο προάστιο αυτό της Σμύρνης κατοικούσαν οι εύπορες οικογένειες. Ήταν περιοχή αναψυχής και αθλητισμού και παροικία των Άγγλων. Ο Μπουρνόβας φημιζόταν για τις ωραίες κοπέλες αλλά και τα λουλούδια του. Μπουρνοβαλιά είναι λοιπόν η κοπελιά από τον Μπουρνόβα. Και με αυτό τον τίτλο βγήκε ένα τραγούδι σε ρυθμό επτάσιμο που ηχογραφήθηκε στη Σμύρνη γύρω στα 1910. Μπουρνοβαλιός Μανές με τη Μαρίκα Παγκίκα. Ο Νίκος Γκάτσος, για χάρη της ταινίας Ρεμπέτικο, έγραψε για μια άλλη Μπουρνοβαλιά. Χόρεψε Μπουρνοβαλιά μου. Κι εγώ χορεύω όταν το ακούω αυτό.
Oh,
Θα περάσουμε σε ένα άλλο τραγούδι παραδοσιακό της Μικρασίας και να σας το από ξένο τόπο και απαλλαργινό. Το τραγούδι λέει «Ήρθε ένα κορίτσι 12 χρονών». Συναντιέται με στίχους που λέει «Ήρθε ένα κορίτσι φως μου 18 χρονών». Εγώ το προτιμώ με εκείνο το κορίτσι που είναι 12 χρονών γιατί ήταν πάνω κάτω η ηλικία της γιαγιάς μου της Μαρίας που ήρθε από τα Λάτσατα της Σμύρνης. Και μ' αρέσει να τα ακούω έτσι. Αυτό το τραγούδι είναι, έχει μια μικρή οδύσσια, έτσι. Όχι τόσο οδυνηρή όπως των προσφύγων, ωστόσο έχει ταξιδέψει παντού, από την Κωνσταντινούπολη στη Νέα Υόρκη και από την Αλεξάνδρεια στο Τόκιο. Και στη δική μας γλώσσα τραγουδιέται η μελωδία αυτή σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Το τραγούδι «Από ξένο τόπο και απαλλαργινό» είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Θεωρείται μάλιστα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά τραγούδια της Μικράσιας. Το 1960 το συμπεριέλαβε στο ρεπερτόριό του μέχρι και ο Μάρκος Βαμβακάρης, ηχογραφώντας το με την Κέτι Γκρέι. Στη δεκαετία του 1950, η πιο συναρπαστική γυναίκα στον κόσμο, κατά τον Όρσον Ουέλες, η Έρθα Κιτ, ηθοποιός και τραγουδίστρια του ύφους των παλιών καμπαρέ, το έκανε γνωστό και πέρα από τον Ατλαντικό. Ενώ η μελωδία του έφτασε μέχρι την καρδιά της αμερικάνικης jazz με εκτελέσεις όπως αυτή του περίφημου φλαουτίστα Herbie Mann, αλλά και την Άπο Ανατολή με τον ηλεκτρικό ήχο του περίφημου Ιάπωνα κιθαρίστα Takechi Tearuchi. Και είναι λοιπόν από τις ιδιαίτερες μελωδίες που γύρισαν τον κόσμο και ταξίδεψαν τα προσφυγοκόριτσα των 12 χρονών με όχημα τη μεγάλη δύναμη του μουσικού διεθνισμού του πενταγράμμου. Εμείς όμως θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση την οποία θεωρώ καταπληκτική από τη συναυλία που δόθηκε το Φλεβάρι του 2016 στο La Cité de la Musique de Paris, συγγνώμη για την προφορά, δεν είμαι γαλλομαθής, από το μουσικό σύνολο Jordi Savall. Και είναι η Κατερίνα Παπαδοπούλου που ερμηνεύουν, Μεράλ Αζίζογλου, Μαρκ Μουλόν, αν το λέω καλά το όνομα και δεν το σκοτώνω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πραγματικά θα το απολαύσετε. Είναι πολύ συγκινητική η όσμωση αυτή και των τριών διαφορετικών τραγουδιστών η γλώσσα που τραγουδιέται σε ελληνικά, σε τουρκικά και σε γαλλικά. Να πάμε να το ακούσουμε και επανέρχομαι να σας αποφωνήσω. Thank you.
حيطان.
Μην ξεσυντονιστείτε, μείνετε εσείς. Εγώ θα πω καληνύχτα για αυτή την πρώτη εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Μπήκαμε γερά, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Θα καλέσουμε σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποίησεις που έχουν προκηρύξει τα εργατικά ταξικά συνδικάτα. Και έχετε το νου σας και να είμαστε όλοι σε απεργιακή ετοιμότητα. Ερχόμαστε. Καλό βράδυ λοιπόν, περήφανη και αθάνατη εργατιά, και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά.